Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Dragii mei, prin îndurarea Domnului, suntem și în această seară de joi la adunare cu Sfinții, cu Domnul, alături de Cuvântul Său și de Duhul Său cel Sfânt. Mulțumim lui Dumnezeu că a investit în noi de-a lungul anilor și n-a obosit. Ne-a iertat, ne-a vindecat, ne-a binecuvântat, ne-a ascultat rugăciunea și când am fost la bucurie și când am fost la necaz. Dumnezeul nostru să primească toată închinarea. Am avut împreună o cercetare a Scripturii plăcută și folositoare despre Petru. Vom avea 3 lecții biblice despre el, una tocmai a fost, și aceasta l-a privit ca și ucenic al Domnului. Următoarea îl va privi ca și apostol al Domnului, iar următoarea ca și scriitor, om care a scris și scrierile lui au rămas. În felul acesta vom avea 3 predici biografice privind în viața acestui mare bărbat, la schimbările făcute de Domnul când a fost ucenic, la lucrarea făcută de Domnul prin el când a fost apostol și continuată de el în scris când a fost scriitor, scriind epistolele din Noul Testament. S-a întâmplat că în această seară tot despre Petru vom vorbi, dar nu are legătură cu ciclul acesta de studii biografice, patriarhi și apostoli. Vă rog să deschideți Biblia în Luca, în capitolul 5, și să citim despre pescuirea minunată, versetele de la 1 la 11. Citim cuvântul Domnului, ridicați în picioare. Luca, capitolul 5, versetele de la 1 la 11. Este pagina 992. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzeau norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut 2 corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit în una din acele corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: îndepărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Până aici cuvântul Domnului, dragii mei, ocupați-vă locurile. Având ciclul acesta de predici, numite Minunile Mântuitorului, prima dintre ele a fost joia trecută, minunea transformării apei în vin, minunea din Cana. În seara aceasta avem minunea primei pescuiri minunate. Și spunem primei pentru că sunt 2 pescuiri supranaturale, miraculoase. Această minune are, printre altele, ca și scop principal, chemarea acestui grup de ucenici implicați în evenimentul acestei minuni, cărora Mântuitorul le descopere puterea împărăției sale printr-o experiență de-a dreptul profesională. Această minune se petrece pe malul Mării Galilei sau în Marea Galilei, pe Marea Galilei, Dimineața când, după o noapte întreagă de pescuire fără rezultat, câțiva pescari își curățau instrumentul de pescuit, adică o plasă foarte mare cu care prindeau pești din apă. Mântuitorul folosește mai întâi corabia unuia dintre ei, pe care îl chema Simon, pentru ca să se adreseze mulțimii de oameni care îl urma și care erau pe mal. El se urcă în corabie, depărtează puțin corabia de la țărm și îi învață. La un moment dat se oprește și se întoarce înspre stăpânul corabiei, înspre proprietarul corabiei, înspre Simon. Și îl invită să mai încerce să pescuiască. Petru îi explică că toată noaptea a făcut asta fără rezultat, dar ciudat, spune el, la cuvântul tău voi face. Face lucrul acesta, prinde o așa mulțime mare de pești, încât plasa aceea de pește începe să se rupe. Tot peștele din plasă nu are loc într-o singură corabie, îl pune și în cealaltă a verișorilor lui, fiul lui Zebedei. Și amândouă corăbiile erau așa de pline de pești, încât aproape să se scufunde. Petru are această experiență pe care o vede cu ochii lui, este atât de impresionat, este atât de marcat. Valorile lui se schimbă, prioritățile lui sunt pur și simplu puse la încercare și se pocăiește. Se așează în genunchi la picioarele lui Iisus, recunoaște că El e Dumnezeu, adică Iisus, că El e un om păcătos și viața lui se schimbă și nu numai a lui, ci și a fratelui lui și a fiilor lui Zebedei. Cam acestea sunt elementele miracolului, ale minunii care s-a întâmplat în acea dimineață. Privind și noi astăzi, la 2000 de ani, în această carte a lui Dumnezeu și deopotriva a noastră, încercăm să avem folos duhovnicesc, adică să învățăm lucruri care ne-ar ajuta în urmarea Domnului Iisus Hristos și în călătoria pe care o facem înspre împărăția lui Dumnezeu, de care ținem cu tot din adinsul să avem și noi parte. Noi și casele noastre, Dumnezeu să ne ajute. Desprindem, așa cum spuneam, câteva învățături care sunt extrem de importante atunci când ne gândim la evenimentul de atunci și la aplicațiile lui practice pentru astăzi. Primul lucru pe care îl învățăm, Mântuitorul folosește orice împrejurare ca să învețe pe oameni. Acesta este primul principiu care se desprinde din această minune. S-a suit în una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Pe noroade. Noroade înseamnă o mare mulțime de oameni. Oamenii aceia erau pe mal. Imaginați-vă că nu era un mal betonat, ci pur și simplu era un mal așa în manieră naturală. Probabil că nu te puteai apropia chiar până la marginea apei, pentru că era noroi, nămol, te afundai cu picioarele în el. Dar Iisus se urcă în corabie, se depărtează puțin cu corabia de la mal, oamenii, mulțimea aceea imensă de oameni rămân pe mal și El îi învață. Nu erau cele mai potrivite împrejurări. Existau probabil o grămadă de dificultăți. Una dintre ele este faptul că era dimineață și, așa cum fac oamenii serioși de dimineață, încearcă să-și găsească ceva de lucru câștigând pâinea pentru familie. Oamenii dispuși să facă ceva comunitar, social, religios, seara când se întorc de la lucru. Oamenii au acasă copii, au acasă nevastă, părinți, au datorii, au tot felul de obligații, de responsabilități. Ei, oamenii ăștia de dimineață au fost dispuși să stea pe mal și să-L asculte pe Domnul, care făcea următorul lucru, îi învăța. Pentru Iisus Hristos, când a fost pe pământ, procesul învățării oamenilor a fost fundamental. Pe noi ne cam obosește învățătura. Ne obosește învățătura și asta trădează că aparatul care învață nu este bine pus la punct. Că nu este obișnuit, că e puțin ruginit. Suntem dispuși să ascultăm o grămadă de pălăvrăgeli, dar o jumătate de oră de predică e puțin cam mult. Noi suntem obosiți. Oboseala asta are multe mesaje.
Apoi, una dintre dificultăți nu era doar faptul că era dimineață și oamenii mergeau la lucru, și era și faptul că pescarii aceștia, pentru că în corabia unuia dintre ei s-a urcat Domnul Iisus, erau niște oameni care fuseseră la schimbul 3. Adică toată noaptea, cândva de pe la 7, 8, 9, 10 seara, până dimineața, au stat cu corabia și au aruncat plasa aceea. Plasa aceasta era foarte lungă, era mare și era greu de aruncat, greu de scos. Nu spune Biblia de câte ori au aruncat-o și au tras-o, goală întotdeauna, dar Biblia ne spune că toată noaptea au făcut asta. Vă imaginați ce muncă fizică și ce dezamăgire spre dimineață, după o noapte întreagă de muncă, să nu prinzi un pește. Oamenii ăștia erau obosiți, oamenii ăștia erau flămânzi, probabil însetați, erau mai mult de atât dezamăgiți. Ar fi vrut să ducă acasă, să mănânce și să doarmă. Dar culmea, Domnul îi reține, le cere corabia. Și nu știu din ce motive, ei acceptă. Apoi, în timp ce Domnul vine, ei își spălau plasa aceea mare de pescuit. Și Domnul îi deranjează, spune: lăsați plasa deoparte și dați-i în corabia. Pur și simplu îi deranjează de la finalizarea muncii lor. Și oamenii acceptă. Apoi, marea aceasta este între două dealuri. Ei bine, în șaua asta, în deschizătura asta, în valea asta, așa pe lungime, este un curent de vânt foarte puternic și sunt valuri. Ei, atunci când stai pe apă și sunt valuri, o persoană, dacă este doar la 10 metri de tine, te aude greu din pricina clipocitului valurilor. Adică valurile fac un zgomot, un zgomot de fond care, din lipsă de microfon și de amplificare, nu te mai auzi. Ei, Hristos era îndepărtat de la țărm, între el și mal erau câțiva metri de apă, sigur erau valuri, mai ales la mal, unde valurile se spărgeau. Chiar dacă nu era ocean, era mare, dar erau valuri. Și totuși Domnul trebuia să se facă auzit. Pe mal nu erau 3 oameni să stea chiar aproape, erau sute și sute. Sute de oameni nu poți să înghesui pe 1 metru pătrat, sunt pe 10 de metri pătrați. Unul mai vorbea, unul se mai mira, unul își mai punea mâinile în cap. Poate unul zicea: mi-e foame, mi-e sete. Și era o grămadă de dificultăți ca să-l auzi bine. Și totuși Domnul, în ciuda la toate aceste dificultăți, îi învăța pe oameni. El a știut că oamenii ăștia au o singură șansă să nu meargă în iad, să-i învețe. Ce să-i învețe? Tainele împărăției lui Dumnezeu. Să-i învețe calea înspre acolo. Să-i învețe vestea bună. Nu există altă oportunitate decât a fi învățat de Dumnezeu. Bună e muzica, bună e poezia, bună e toate, bună e rugăciunea. Dar dacă omul nu e învățat, prin auzirea cuvântului vine credința. Și prin învățarea legilor lui Dumnezeu se teme omul de Domnul. Toate aceste dificultăți sunt depășite de urgența învățării pe care Domnul o are în inimă. Uitați ce spune el în capitolul 4, versetul 43, penultimul din capitolul de mai devreme. Trebuie să vestesc împărăția lui Dumnezeu, fiindcă pentru asta am fost trimis. Extraordinar! Am venit pe pământ cu scopul urgent să învăț pe oameni legea lui Dumnezeu. Domnul declară care este scopul misiunii sale pe pământ. Acum îl împiedică Petru? Îl împiedică valurile? Nu îl împiedică nimeni. A venit cu o misiune specială, știe ce are de făcut și nu se lasă provocat de alte activități deloc. Pentru că pentru Domnul să învețe pe oameni este fundamental și e scopul misiunii sale pe pământ. Frații mei dragi, o biserică bună, în sensul de duhovnicească, o biserică care știe ce vrea, are ca și activitate principală predicarea Evangheliei. Are ca și activitate principală predicarea Evangheliei. Uitați-vă în prioritățile pe care Petru le spune mulțimii de oameni care este adunată în Fapte, capitolul 2, în urma experienței la care sunt expuși prin botezul cu Duhul Sfânt. Și oamenii aceia întreabă în necunoștință de cauză, având nevoie să fie învățați: fraților, ce să facem? Și Petru le spune, și în versetul 42 spune așa: ei stăruiau în ce? În învățătura apostolilor. Primul lucru pe care trebuie să-l facă o biserică, de departe primul lucru, este învățătura apostolilor. Fraților, învățătura apostolilor, noi încercăm să creăm programe digerabile, adică să nu fie mâncare grea, carne de porc, îi cade greu omului și îi dăm supă, îi dăm niște salată, îi mai punem un miros de pește sau de carne de porc și gata. De ce să nu-i cadă greu? Și tot încercăm să o facem din ce în ce mai ușoară până îl ia vântul pe bietul om, că cu supă nu poți trăi. Numai probabil în ultimile 2 luni de viață. Dar dacă te duci la lucru și ai o viață grea, aspră, îți trebuie să mănânci pe măsură. Și Petru spune limpede, învățătura apostolilor e prima și apoi celelalte. Asta nu înseamnă că celelalte sunt mai puțin importante. Apoi, în același capitol 4, versetul 18, Domnul Iisus Hristos mai spune încă un lucru în legătură cu scopul venirii sale. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc, să învăț, să vorbesc, să spun, să proclam, să repet, să sâcâi dacă e nevoie. Duhul Domnului a venit peste mine cu acest scop. Oamenii lui Dumnezeu, mai este astăzi așa? De ce sunt așa de timizi proclamatorii Evangheliei? De ce sunt așa de coruptibili? De ce se lasă așa de ușor intimidați? De ce predică numai ce le place oamenilor să audă? De ce nu învață ca și Iisus în mod responsabil? De ce nu înțeleg că e menirea lor? Și vai de ei dacă nu fac asta, cum spunea Pavel odinioară. De ce? Credeți că din prea multă pocăință și responsabilitate a slujirii? Nu. Evident nu. Ci din alte motive pe care n-are rost să le menționez. Atunci când ai misiunea să chemi oamenii la cruce, trebuie să folosești câteva metode. Observați ce face Domnul Iisus. Știți ce îi spune lui Simon? Te rog, depărtează corabia. Nu vi se pare puțin ciudat? Domnul Iisus folosește o expresie de adâncă politețe la un pescar care era un nimeni în drum. Te rog. Astăzi știm să conducem mașini, știm să ajungem în Sudul Americii fără hartă, știm să lucrăm pe computere, știm să avem niște telefoane extraordinar de complicate, însă am uitat să mai spunem te rog. Oameni brutali, oameni agresivi, oameni lipsiți de politețe, și numim asta să nu fim departe unul de altul, să fim mai direct, să fim mai apropiați. Domnul Iisus a fost politicos, a spus te rog. Oare se folosea în vremea lui? Nu știu. Dar m-a impresionat această atitudine de politețe a Mântuitorului. Și eu, ca și ucenic al lui, sunt chemat nu numai să învăț de la el să mă rog, ci sunt chemat să învăț de la el și să vorbesc. Aduceți-vă aminte cum procedează el când se întâlnește cu femeia la fântâna din Samaria. Primul lucru care îi face, îi trezește interesul. Apoi își manifestă politețea, apoi își manifestă înțelegerea și apoi se sacrifică pentru ea, se expune. Dragii mei, vom deveni o biserică evanghelică sau misionară în momentul în care identificăm o persoană străină că intră în adunare și se așează undeva pe băncile din față și știm că omul ăla e un om nemântuit. Ne vom duce la el de acolo de unde suntem, chiar dacă vorbim cu verișorul, cu fratele sau cu mătușa, ne vom duce până la el și îi vom spune, permite-mi să îți spun bun venit în biserica noastră. Eu nu sunt pastorul bisericii neapărat, dar sunt și eu un om, mi-a atras atenția că ai venit aici între noi și vreau să știi că mă bucur să te văd. Mă rog lui Dumnezeu să vii și data viitoare și să-ți găsești aici împlinirea tuturor nevoilor. Cam asta ar face Domnul dacă ar fi membru în biserica noastră și ar vedea aici un nou convertit. Se potrivește asta cu comportamentul dumneavoastră? Fraților, ascultăm de 50 de ani predici, sau de 20 de ani sau de 10 ani, dar scopul acestei ascultări trebuie să fie pasul numărul 3 de care vorbea fratele David mai devreme. împlinirea, imitarea lui Iisus Hristos. El s-a comportat cu Simon în așa fel încât să îi se deschidă inima, să nu fie șocat, să nu fie mâhnit, să nu fie ofensat, brutalizat, agresat, ci să se simtă într-un context plăcut. I-a spus: Simon, te rog. Și omul ăsta s-a simțit bine. Era o persoană simplă. Și învățătorul îi spune: te rog. S-a simțit onorat. Toți avem nevoie să ne simțim onorați. Credeți că numai dumneavoastră aveți nevoie să vă simțiți onorați? Toți oamenii au nevoie să fie iubiți. Nimănui nu-i place să fie bârfit. Nimănui nu-i place să audă că îi se vorbește de rău nevasta, copiii, viața, problemele personale. Nimănui! Domnul a știut să vorbească. Domnul Iisus Hristos a știut să folosească împrejurările vieții ca să învețe pe oameni. Dar învățându-i pe oameni a fost politicos. A fost foarte politicos Domnul Iisus. De aceea oamenii s-au simțit bine în prezența Lui. Și săracii nu s-au simțit inferiori în prezența Lui. Analfabeții nu s-au simțit inferiori în prezența Lui, pentru că El a avut înțelegere față de ei, i-a privit ca pe niște suflete importante, El nu s-a uitat la realizările lor intelectuale, nu s-a uitat la realizările lor materiale sau profesionale, El s-a uitat la omul din om și l-a iubit, i-a vorbit frumos, i-a dat respect, i-a dat valoare și omul acela a lăsat totuși și l-a urmat până când cineva l-a omorât cu pietre sau l-a agățat pe cruce cu capul în jos. Când guși din bunătatea lui Dumnezeu, nu-L mai părăsești niciodată. Când vezi cât de dulce și de bun e Domnul cu un om simplu care ar merita pedeapsă, nu prețuire, nu-L mai părăsești niciodată. Restul vieții îl pui la picioarele Lui și ți-L petreci la cruce. Al doilea lucru pe care îl învățăm este faptul că Mântuitorul îi cere lui Petru totul. Un singur lucru avea Petru, era pescar. Și totul depindea de corabia lui. Și Domnul îi cere corabia. Omul ăsta era obosit, era dezamăgit, avea treabă, era ocupat. Și Domnul îi spune: dă-mi corabia, vreau să fac din ea un amvon. Și vreau de la acest amvon să predic astăzi. Sigur că i-a încurcat treburile lui Petru, dar Petru a acceptat. Domnul îi cere nu doar corabia, îi cere timpul, îi cere buna dispoziție. Îi cere să folosească corabia dând-o departe de la mal, pentru că așa i-a cerut Domnul. Petru nu avea nicio legătură cu misiunea Domnului Iisus. El era pescar. După noapte de lucru, schimbul 3, omul vrea să aducă acasă să doarmă, mai ales că era dezamăgit. Se ducea acasă cu mâna goală. Observați că Domnul folosește ce avea un om simplu pentru a atinge mii de oameni care l-ascultau. Dragii mei, noi vrem să se întâmple minuni cu noi și în noi, dar nu suntem dispuși să dăm totul. Sunt vremuri în care trebuie să dăm totul. Poate nu banii, că banii nu ne cere Domnul pe toți, ne cere doar din ei. Domnul însă ne cere toată dedicarea, ne cere toată credincioșia, toată dragostea, Domnul ne cere toată încrederea. Domnul ne cere toată bunătatea, toată alergarea, toată consacrarea, toată pasiunea. Din timp și din bani ne cere o parte. Ne uităm la Petru, că a fost martorul unei minuni. Știți de ce? A dat totul. Noi suntem niște oameni logici. Vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Mântuitorul îi cere totul în cel mai nepotrivit moment. Sunt situații când poate ești dispus să dai totul, dar sunt situații când nu vrei să dai nimic, n-ai chef. Nu ești bine dispus. E, Domnul prinde pe Petru într-un moment rău dispus. Ce-ar fi să muncești o lună, un an la cineva și să nu-ți dea un ban? Cum ți-ar fi? Ai fi bine dispus? Dimpotrivă. Ce ai spune soției când te-ai întoarce acasă sau copiilor? Soția ți-a spune: bine mă, un an de zile ai muncit sau o lună de zile sau o săptămână. Bine mă, da, așa te-a păcălit omul ăla. Ce îi spui? Nu așa că ți-e jenă că ai fost așa de... Ei, Petru a muncit schimbul 3 o noapte și n-a prins nimic, se întoarce cu mâna goală acasă. Și Domnul oprește să lucreze acum peste program. N-avea nicio treabă el cu problema asta, dar este abordat de Domnul Iisus și ruga să se implice. Să-i facă o scenă din corabia lui și un amvon. Într-un moment nepotrivit, era dimineață, era obosit, era nemâncat, era dezamăgit. Toată noaptea un profesionist nu prinde nimic, niciun pește. Și el trăia din meseria asta. Mulți dintre noi mergem la pescuit, dar mergem de... așa, să ne treacă timpul, să ne bucurăm, să ieșim în natură. Dar omul ăsta nu a mers pentru asta, el își câștiga pâinea din meseria asta. Într-o zi de succes, probabil dacă prindea vreo 20-30 de kilograme de pește, probabil că altfel ar fi auzit invitația Domnului să se implice cu el. Dar acum, probabil că avea burta goală și avea plasa goală. Nu prea ți arde să ajuți pe nimeni într-o astfel de situație. Ciudat, Domnul ajută. Atunci când ai mai puțin, Domnul vrea să-i dai. Ce părere aveți despre ideea asta? Amin, frate Mitru. Ce părere aveți despre ideea asta? Când nu ai, Domnul vrea să-i dai. Se duce Ilie la o văduvă și îi spune, fă-mi ceva să mănânc. Femeia spune, măi omule, sunt săracă, am un biet copil și mai am alimente să fac doar o turtă de pâine, cum mâncăm noi la azima de la cina Domnului, probabil un pic mai mare. Și zice, după ce mâncăm asta, murim, că nu mai avem nimic. Și el spune, nu, dă-mi mie primul. Vai de mine, dar tu nu numai că nu ești politicos, tu, omule, nu ai nici judecată. Cum să iau eu singura bucată de pâine de la gura copilului meu să-ți o dau ție un străin? Dă-o încoace, spune Ilie. Și o primește. Dragii mei, testul credincioșiei nu este să dai un dolar când acasă ai 5.000. Testul credincioșiei este să dai un dolar când ai 2. Când ai 2 dolari și dai 1, atunci să-ți împreunezi mâinile și să te rogi că te ascultă. Atunci te ascultă. Te ascultă sigur. Un alt principiu pe care îl învățăm este faptul că Mântuitorul face minunea în contextul profesional și empiric al acestor ucenici. Empiric înseamnă prin experiență. Adică, prin experiență este ceea ce eu numesc empiric, este un cuvânt mai pretențios. Am vrut să spun numai că Mântuitorul face această minune în contextul lor profesional și în contextul experienței lor. Uitați ce vreau să spun. Profesional era faptul că numai Petru a înțeles valoarea minunii, care știa ce înseamnă să prinzi atâta pește într-o plasă încât să se rupă. El era pescar, el era acolo toată noaptea, toată ziua, din asta trăia. Și el când vede plasa aia atât de plină de pești, el a știut că acolo e o minune, că era meseria lui. El a știut să o cântărească. Dacă eram eu pe mal, eu credeam că așa se prinde mereu. Că ce legătură am eu cu pescuitul? Dar omul ăla care era de meserie, el a știut că acolo e degetul lui Dumnezeu. Mai mult de atât, ăla bănănăise o noapte întreagă în apele alea și nu prinsese un pește. Și acum în aceleași ape, Domnul Iisus spune, mai aruncă o dată, n-are rost, mai aruncă o dată. Și începe să se rupă ațele de la plasă de mulțimea peștilor. E, experiența asta îl dă gata pe Petru. Experiența profesională, de pe poziția de specialist a știut că ceva e dincolo de uman și de pe poziția experienței care o noapte întreagă în fiecare locușor a aruncat plasa și nimic, apa goală. Apă chioară, cum spunem noi. Și Domnul spune, mai aruncă o dată, o aruncă și se rupe plasa de pește. Ei, Domnul face această minune în contextul experienței lui ca să-l șocheze. Că pe mine nu m-ar fi șocat de pe mal, eu nu știam cât e normal să prinzi, cât se prinde de obicei. Petru știa. Eu nu fusesem noaptea acolo să caut, dar pentru toată noaptea căutase. De aceea pentru el minunea asta a avut o mare valoare, foarte mare valoare. Apoi minunea făcută de Mântuitorul are condiția credinței. Vă aduceți aminte în Cana care a fost condiția credinței? Umpleți vasele cu apă. A fost condiția credinței. Avea Domnul, nu putea Domnul să le umple cu vin fără să fie pline cu apă? Ba da, dar a vrut să implice pe ei. Vreau să vă văd credința, umpleți vasele cu apă, Scriptura spune, le-a umplut până sus. Știți ce îi spune lui Petru? De asemenea, condiția credinței, aruncă plasa. Omul ăsta, o noapte întreagă a făcut asta și n-a prins nimic, era profesionist, aproape că vedea pe fundul apei, pe fundul mării. Și totuși îl ascultă pe Domnul, acceptând că asta este o condiție pe care Domnul îi o pune. Dragii mei, necredința are argumente logice. Care a fost argumentul logic al lui Petru? Toată noaptea eu am încercat în zona asta. N-are rost să mai încerc o dată. Crede-mă, toată noaptea am încercat. Condiția credinței este: lasă la o parte experiența ta și aruncă plasa. Doamne, dar de acolo vin, cu ochii mei am văzut, e gol. Neglijează ce ai văzut, aruncă plasa. Nu era logic pentru Petru să nu arunce? Toată noaptea fusese acolo. Dar el nu pe logică s-a bazat. Dacă se baza pe logică, îi spunea Domnului: du-te la altă corabie, eu sunt ocupat. El s-a bazat pe cuvântul Domnului, chiar așa și spune: la cuvântul tău o să o arunc. Logica i-a spus: n-are rost, toată noaptea ai încercat. Credința i-a spus: fă ce-ți spune Mântuitorul. Dragii mei, încă un lucru și închei, pentru că se expiră timpul. Minunea lui Iisus îl conduce pe Petru la credință și pocăință. Observați ce se întâmplă. Credința și pocăința lui Petru nu e dată de minunea în sine, ci e dată de faptul că minunea asta îi învață, e pedagogică pentru ei, are mesaj. Și uitați ce îi învață. Credința că Iisus este Dumnezeu. Priviți, vă rog, în versetul 5 îi spune: învățătorule. În versetul 5 îi spune: învățătorule. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule. Priviți acum în versetul 8, după ce se întâmplă minunea. Versetul 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, i-a zis: Doamne! I-a modificat percepția despre aceeași persoană. Prima oară l-a văzut învățându-i pe oameni: învățătorule, i-a zis bine, nu? Cum să-i zici la cel ce ți-aduce scrisorile? Poștaș. Cum îi zici la cel ce învață? Învățătorule. Dar cum îi zici la cel care face minuni? Ca Dumnezeu. Doamne! Ei, Petru învață lecția. Când îl vede învățând, spune: învățătorule. Când îl vede făcând minuni incredibile, luni, pești de unde nu sunt, îi spune: Doamne. Este reacția unui om a căror valori și priorități au fost pur și simplu bulversate, schimbate, reașezate și reorientate. De asemenea, un alt lucru pe care îl spune el, nu doar Doamne, este: Doamne, sunt un om păcătos. Petru acceptă că este o persoană păcătoasă și de acolo începe totul. Și Mântuitorul i-a adresat chemarea uceniciei. Mântuitorul i-a schimbat numele din Simon, îl cheamă Petru. Fratele David a explicat mai devreme ce înseamnă Petru. Petru nu înseamnă doar stâncă, înseamnă și puternic ca stânca, tare ca stânca, ca piatra. Ei, asta, Domnul i-a schimbat numele din Simon în piatră, în tare. I-a schimbat și meseria, spune: de astăzi înainte nu te vei mai ocupa cu pescuitul, vei rămâne pescar, dar nu de pești, ci de oameni. În prezența Domnului Iisus, falimentul devine succes. Ai muncit o viață întreagă să devii mântuit prin lucruri pe care le duci la biserică, colaci, colivă, lumânări, închinăciuni, mătănii. Să nu te superi pe mine că îți spun asta. Poate vei asculta predica asta după o zi sau după ani de zile pe un CD-ul pe care ți-l va da cineva. Succesul vine odată cu Iisus. Petru a avut un faliment de o noapte întreagă și dimineața a venit Domnul și odată cu Domnul a venit și plasa plină cu pești. Și al doilea lucru, Dumnezeu s-a descoperit prin minune și prin cuvânt, iar minunea și cuvântul este cel mai puternic argument al credinței. Dragii mei, suntem oameni care falimentăm uneori, însă Dumnezeu ne cheamă, împotriva oricărei logici, a oricărei argumentări raționale, să credem în El. Și acolo unde în mod logic nu e nimic, dacă Domnul spune că este ceva, înseamnă că este. Împotriva oricărei raționalizări, dacă Domnul spune că acolo este așa sau că este altfel, trebuie să credem chiar dacă cu ochii din carne vedem că nu este. Pentru că la cuvântul lui Dumnezeu totul ia ființă. Minunea din seara aceasta ne învață următorul lucru. Nu sta singur în noapte. Nu te mulțumi cu falimentul în care ești. Dă-i ce ai lui Dumnezeu, dă-i corabia, lasă-l să o folosească pentru oameni, pentru numele Lui și ți-o va umple de pești. Vei deveni binecuvântat, vei deveni săturat, vei deveni bucuros, vei fi fericit, îți vei trăi viața în mod plenar și îl vei onora pe Domnul închinându-te Lui în fiecare zi. Aceasta este minunea pescuirii minunate. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului închin slujba divină din această seară.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.